Loshole Maasai niningito Eredi Adventista. Ondoilo lo siligi to lo shopogen. Itanga maye le siligi lana Eredi Adventista. Danguruke Maasai nati okerengele Morogoro o Loshole Tanzania. Nila akutende monandara na jangarna Sarakarai. Tenolonge tata nikipuata nkitwenge na kituak. Na laita omon o laitani elisanto lai sekitayo. Orore yota lukunyana jo elotunoto Yesu. Nikipona abo lo singolo laki yo shango yo singolo jo. Kelotu Yesu. Sungulio, yolo na ito kupodu kwa ya nini ngo ena address.
Ola nyorlai eni ningon lena Radio Adventista, tenelo biyu nikio shoki jadwe simuangkana, toshoko kijiatu wa rumosori, napshana, imiet uni, ile, naudo, are, nabo, are, napshana.
Teniyo ni sragiyo, kiambala eti sragiyo, teatua SLP, isietare, Morogoro, Tanzania.
Na renelo biyu ni sragiyo ke email, sragiyo tiatwa morogoro awara mass at gmail.com.
Na renyonyo shokiyo tiatwa simu angaena, to shokiyo tiatwa omosori napishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet napishana na ude. solen ngo lai to ngina resuna na to shoki yo kam ke pa aliki ma pe na do ko ya na olai ngo lai na lo nai to monu lai sane el sante olais ti atu an kitangana kitwa ke lai ta ki yo ke kitangana tengene ta yo ke lutno to e yesu
manyor lai jaro yesu kristo kaiye ti wel elorno to nalotu yesu ayarunganak amerai da tendo kinaji era yendo kinaji elotu yesu ayarunganak tengisudoroto kesiba ina kibosiya wengura endo kinalimwenkai ema besiye poten kai bela kutene boyo enkai baba na deshumara kijogi ya shara na shatani nchoyo baba lorungur tamayanaki ndobiri horegi ne masaino ndobiri horegi tegno longi pawagina na ke kindi baito biri horegi na kutio longi ne kindi baitai deru enkai bana dishumara ta bolongi ya kanwa rauje ta bolongi ya kola ningo laine neti poke yelo ni ningi tena radio nigo naito amon biye biki wa kutene bo kindengenyo ororelino enkai bana dishumara ta kijogi ya she esai kola ningo lai mabena siye dogo ya kindengenyo ororelile enkai tayila jo etilunga na ko telejare kake meti endoga naidi mare leja yo ka mukia ta ororelile enkai yo resipata ya ororelile enkai olimu esipata na inyekiwe ngura elimu mabesiye ngura na kitabu matayo ematua etikita murkereri lioso moile ikidole ndoki na limutene nejo nchoro rile nkai kake merai oloyelo ina olong ana inasa a ilmalaika le shumata ana engerai papa ake oyelo maisho leturiani Mera yorungani oyelo inasa na lotunye Yesu Kristo. Mera yorungani oyelo yasa na lotunye enkai na lotu Yesu aya yorungana lenye na yaldu na olona diu. Kake yelo ninye papa. Na kesipa njera ajelotu. Kake itubolokini yoki na olong na lotunye. Kake tolimua ajelotu. Meta ore yoke ndokina yunibikias. Na pe kinda yanakino amu. Ore tahatetua na orungani wata masa. Nera inye nkureti shuwa ajota hane undi yapur. Na hori nikeletungani na kepi kola riponi. Neto na ripi masaya inye na amu. E yela aje lotu wako lapuroni yapur kake me yela ajoko olonge lotu lapuroni. Amene ndo yelo aje lotu lapuroni yankolong na aje. Na nateto na ita yanakino aanyola yapuroni peye. Pera repe melduwa ya masaya inye na pe ripi masaya inye na pe meyai. Nije na asinye tuwe lotu note Yesu Kristo. Enarikino re nikinta yanakino amu. Migiyele esana lotunye, migiyele resharana lotunye, ajoko olong. Kake, kiyelo nchera ajelo tukai migiyelo inasana lotunye. Enarena alinda yanakino metori inasaa po wakina la lotunye, ne mikinepu iye itunda yanakino. Ta yanakia, ole nini ngolai, ya atu nkishu ino, metore lotu, ninepu yoki nda yanakino uti. Menyakisia ngura elekerele liarta mokuni, tiaru na kitabu wake ematayo, ematu etikita mongwan, orikereli liarta mokuni. Okuni. Ejo nji ororele nkai. Kake, yelo la ajo, tena ke yelo olope nye nkaji, engata na lotuo lapuroni, anata eturibishe pe meisho nkaji enye metigili. Maisho la ituliani. Tene mdu na ye yelo rungani ajo elotuo lapuroni ya sana je, anata ne eturibishe nkaji enye pe yepe misho lapuro metigila nkaji enye. Anata na eturibisho, Pemeburi engajenye. Nije etiwe nakop. Nije asinye etiwe nkishu yang. E mato ripe nkishu yang ondaras. E mato ripe nkishu yang e kristo. Mato ripe nkishu yang enkirukoto. Meta ori naolona lotu yesu. Ninebu yo kindayanakino tepe mingwari yo. Kema isi ole itodiyani. Maranga mwenkai. Mairuke nkai. Minjo ingashinga isa nako bajo. Anyurke kuno jepe yebildu wanga mwenkai. Anyurke kuno jea meta honyo nikireto kimbaka nakop. Minjo masaya nakop kintapongo. Minju ipongori tanako paamu mikire toki honyo mase anako. Kake, kindi mase anako paata retoki enkitikata, kake meete nkishu yondarasi. Eta Yesu nkishu yondarasi. Eta nkirukote Yesu Kristo nkishu yondarasi. Eta puan, itaikinyo yoka nkiaya. Meta, kindi mengaya atokordu matanga muni nye, nikimayan, nikinchone na masa ni ngwaruta kakitia atuwa ninye. Na, urola nini ngolaibi ila yelew, wara rungani wata Yesu Kristo, Na ninyo idima aitobirisho re masa na atamu eriko enkaiti ato na masa ya nyana. Merao la ini ngolai, ure lotu note Yesu Kristo, ne sepa njere lotu.
Wore itobiri horenka yele kererian imakian ajono laburoni. Woro laburoni, metio laburoni lolotu, neo sholroilo, neo sholodo ajo, ati bota aegu. Ashunita daru ninye ajo, aegu arashua lotu torke kunoje. Waime, kake lotu, ninye esudoro, elotuno tenye. Nelotu, aketi, keorie, na keresho kinyilo kekunli raga metaa, iraga etuan jokiti, tenkeorie. Peyebe tumokia tegile nkangino, negile nkang nere unkishu, negile nkang nere masa, negile nkang nere kiyu natoki duona tayiwe nere tiatua nkangino. Meta, ure sinye lotu nere Yesu Kristo, nesipa njera aje lotu, elotu kake, idipani nyatolimu aja lotu, elotu kake tuelimu esana lotu nye. Meta, ikima nikiake, mikiyolo na keta hata, mikiyolo na keta isere, mikiyola na kenda wiki na manu, mikiyola na kolari wa manu, mikiyola ajo kanu, kake lotu, esipa njere edinyikuwa esana lotu nye Yesu Kristo. Nito dalu Biblia ajo elotu Yesu Kristo. Mera enariki noreni kinda yanakino. Amu, ore limu Biblia imaki ajo olaburoni na imaki esana lotu nye Yesu Kristo. No ore lerorino ore yuasepa ajo elotu Yesu Kristo neme elejere. No ore esana lotu nye Yesu Kristo anakop erishara nemelena kwa olosho ayelewu ajo kaa saa ina. Negela lotute saa ni tukiyoki ndayanakino, ashu ni tukijoyoki anolongi lotunye. Amore na atata nina pulunga na kesita biashara, esita mba kumo, ya maaro, esetita nkajijik, ewe ito ishule, enkisoma. Ake yeni jemeta esita kilunga na kemba kumo kesita mba kenyeti atu anako kaki. Inase lotunye Yesu kesita mba kang pokin. Inarishata lotu nye Yesu, miki yelo yyo kajo ewo. Inarishata na, enarikinone metori ya sita pokin. Ishetite nkajino, teshete nkajiti atwa nkaike Yesu Kristo. Ilo ite nkisoma, shome nkisoma iti atwa Yesu Kristo. Ya sita nyo, taasa kakiti atwa Yesu Kristo. Amu, meti honyo ni indi matasa miate nkai. Neme eti honyo ni kindi matareto kita nako, neme nkai yake. Miki indi nkisoma matareto ki, Mikindi imasa ni hata ataritoki, miate nkai. Po kia kendoki nikindi maataritoki tana kwa pole ni ngolai, na Yesu wake pilanga muninye. Yesu wake likindi maataritoki. Yesu wake likindi maisho ingishui noti hatu anako. Merajo kendai, wale kia sambawa wakin, maata asikake kiata Yesu Kristo ti hatu ingishui ya. Na ake lotu inye tesio kinoto, esio ku Yesu, metu yo kendai yanakino. Na, idibato limu aje sieku, tenkata nitu yoki yelugu aje lotu. Kake adole nkongu poki na ajo, elotu Yesu Kristo. Ito adolu Biblia, neite ngeno, aje lotu Yesu, tenkisudoro to ana olaburoni. Mwesi yor kereri liarta mongwan, nejo nchi orode lenkai. Enda retanata si entai, amu, tenkata neminte ikiki elotu enkaraya eto ngani. Itadua tendoki na limuenka ya ajo, itoki ajo, Ende retanata si intai. Amu, tenkata neminte ikiki elotu engera yeto ngani. A Yesu teele Kristo. Ito adolu Biblia ni tengenu Biblia ajo. Enare niki retena. Tenkata na lotu nye Yesu Kristo. Ameti olo yelo inaolona lotu nye. Kake njere elotu Yesu Kristo. Njere elotu yankai ya yalungana lenyena. Ematanga mwenkai, mairuke yankai, manyakisi yangure na kitabu Petro liare. Ematu ya unio kereli letomono. Nejo nji orode lankai. Kake, elotu enkolong ola ituri ya niana olaburoni. Wore teina olong, neshi eki keper tolto ilo kito. Wore uwejitin eshumata, nebe jori aidaikie. Wore enkop, opo kito kinati, neshi eki. Elotu Yesu Kristo, ana olaburoni. Wore ina olong na lotu nyankai, wore ina olong na lotu nyankera yeto ngani, na Eduana no laburoni elotu, ame limo laburoni aje lotu. Nemiki yelo sana la lotu nye laburoni. Aiki maniki akete jingankang, eregela, ewa duendo kina yu. Ko olong na yanana la lotu nye Yesu Kristo no laburoni. Kia nga ina yele ankolong. Ure lotu note Yesu Kristo anka igili are, ne irutye ninje na lengi lungana lituta yanakino. Irutye lungana lituta retetna ninje, peye enyu Yesu Kristo. Meta, Wore lololote retana tebeanyu Yesu Kristo. Elotu engagili are, ne yolo ninja ajo elotu Yesu Kristo te sabokin. Na wore ninje, nemeirut ninche telotunoto Yesu Kristo. Meiruta amu idipaita ninche aterretanata. Metaa tenedol irbulabul, tenedol Yesu elotu, nemeirut. Amu ore taata olainining'oni lai pilo ayiolou, tenijo tudumunye kewarie, nimaniki ilapurroki etii boo, nairut. Nairut ning'asia. Ning'asa duo aing'oru eninko, tenaa itabua taa oholodo, tenaa ing'oru tenindim duo ataarere kulo tung'anak egilita enkang, naiyarare. Kake, mee ake sii etiu enaa oltung'ani oyiolo duo ajo ewuonu ilapurrok. Oime. Kake, enarikinore naa siiyiok peyie epiku aitayianakino metaa tenewuonu kulo apurrok, ninepu iyiok kintayianakinote iyiok. Ematang'amu Enkai. Mairuke Enkai amu Enkai ake naidim ataretoki iyiok. Mairuke Enkai amu ore inoolong nalotunye Enkai, nemeeku aikiurisho, nemeeku kira iltung'anak laa kipiiki elotunoto enye. Manyaki sii eng'ore ena kitabu e Luke ematua e 17, orkereri le 36. Nejo nchi orori le Enkai. Netii iltung'anak aare enkuruma neyai obo, neing'uari olikai. Itadua enelimu Enkai, ena naji etii oladumuni ninye netii oloing'uari. Kai neetiu, naa enye itodolua Enkai tiatua ele kereri le 36. Ajo, netii iltung'anak aare enkuruma neyai obo, neing'uari olikai. Itadua tolainining'oni lai, naa kiimaki iltung'anak neitobirishore ele kereri ajo, entoki nijo ena kake mee nijo elimu tororei le Enkai. Nyaaki siiyie ng'urai orkereri le 24. Ajo kejaa ororei le Enkai. Ore enaa enatiu apa toonkolong'i e Noho, neija etiu toonkolong'i enkerai e tung'ani. Metaa ore ina kata apa najokini Nuhu njehet esafina, neipot iltung'anak ajoki entijing atua esafina, neitu ninche entoki nalimuto ashu ororei oiteng'enuta Noa. Netoni ninche aing'uraa Noa oomikeni Kenya ormulango lena safina. Metaa etii loiruko ninye nening ororei le Enkai nejing atua safina. Ore lolo nehomoita lolo apoku. Nekorduni iltung'anak lijo lolo. Kake ore irkulie tung'anak litu ening ororei le Enkai naa ninche lolo lootung'ayioki. Maing'urai siiyie orkereri le 28 entoki nalimu. Ejo nchiyie orkereri le 28. Neija sii apa etiu toonkolong'i elot. Kedai opa neokishoi, ninyang'ishoi, nemirishoi, neunishoi, neshetishoi, tena nakeyie pookin. Nijo apa ikununo. Kake elotu Yesu enaake duo apa aidim atoliki ntai ajo eokishoi, kedai, neshetishoi, ninyang'ishoi. Naa inakata elotunoto nalo alotu Yesu Kristo. Ajoki ntai, enarishata enare pikiwuo aitayianakino. Ore iasita entoki pookin niasita, nenare nitii atua olturrur le Enkai. Nenare nitii atua esiri te Yesu Kristo. Maing'urai siiyie ena kitabu embolunoto ematua ile orkereri le 15. Nejo nchi ororei le Enkai. Ore laiguana lenakop, oltung'anak kituak, olariko loonjorin, olkarsisi, oloogol, opooking'ai orrindik ashu lolakuno, neisudori too nkapunia, otoo isoito looldoinyo. Neipot nejoki ildoinyo osoito, entusulaikinoto iyiok, nisudoo iyiok too nkonyek eilotonita tolorika lenkito o tengoro eilo kuo lekir. Amu etabawua inaolong kito engoro enye. Na aing'ai oidim aitasho tedukuya ninye. Metii oltung'ani oidim aitasho tedukuya Enkai. Eishir iltung'anak neirut naleng. Neomonu peyie bisudori ning'oru ajo kai eim. Neomonu naa enche eyieu naleng pedanya siiyie enkop pesulakino atua enkop pemedolu elotu Yesu Kristo. Pemedolu enkerai etung'ani tengoro enye. Amu etaanyita ninche ning'enopakata elikitoi. Enaake taata limu tororei le Enkai. Nenarikino ororei le Enkai nikiwuani pookin. Nikiwuo airuk. Kake mikiwuo aitagol iltaujala pemiking'amu Yesu Kristo. Mikiwuo aitagol iltaujala matang'amu Enkai. Emaibelekenya enkishui ang. Maing'urai enetii Yesu Kristo. Maing'urai elotunoto e Yesu Kristo. Matang'amu ororei lenye. Pibelekenya enkishui ang amu nakatake kiwuo apoku tenakop. Nakatake kiwuo atume enchipai tenakop. Nakatake kiwuo atume enkordunoto. Maisio laitorian. Era Yesu enkordunoto ame kordu iltung'anak lenyana. Na, kebaa siiyie enkishirata nijana. Kebaa sinalijele. Elotu Yesu Kristo. Neeku ekiishir iltung'anak, nemeeke shipakino elotunoto e Yesu Kristo. Wasina sapuk ele, ekedolu ninche Yesu Kristo elotu, naa keipirri. enarikinore nikiwanga mwenkai nikiweiru kenkai peyebe mea kuwore lotono te Yesu Kristo ne ku aikiwa kwet aikiwa ipiri enare na ikiwa tumenchipai tiatwa ninye nemetiare shatiare te lotono te Yesu Kristo wore sana narikinore biyebla laita yanakino lala aitwabire mbae sidai alaita yanakien enkishui no peyere loke kulo lotu Yesu Kristo nemikingwari na tata meraisere meanyuangata na lotunye Yesu Kristo vijainta yanakino nemianyorke kulimo ya moi metano long lala aishwenkai keoni no wahime nemianyuangata nitumwasina tenari shata yate ngolon tenari shata yanarikinore nindwabire mbak na rasida naiteshipola itoriyani matanga mwenkai mata paash mbak nemesiden amore lotunote Yesu Kristo nesipa nchera ajo elotunoto nasipa misudoro amedole nkongu pokin edole lungana pokin elotu tenkitoria edole lungana pokin elotu eta nyoran sapu na alwe itaunye lungana lenyana eta enkishui uondarasi amelotu iti unye yok nelotu itaiki yok enkeya merame kureti enkeya mila iti rinye enkata ino nila ibelekenye enkishui no maingura siyo kereri likiweke ni kuloa mono Yohana ematu ya tomon ongwan urkereri liare merabayo liokuni. Ejo njoro lelengkai. Eti engaji epapa irgilat kumok. Ama teneme neja etiu kanata atiaka entai ya mu kalo aitobiraki entai eweji. Na tenalo aitobiraki entai eweji na itoki ashukunye na karikoki entai keon pa. Wore nati niti isi intai. Maisi ula itulieni. Iradua tendoki na limu enkai. Idipato limu ajo. Wore ineneti nikibosiyo kati itenebo. Kebasi yanchepa nikiwa abuita renkai. Nikiwa ato niteneti enkai. Nikiwa abuita tenebo. Nela ala akutenebo yo. Eramatita yo. Egirai hoyo kimba sidan. Rode isidan. Nikiwa ato nitenebo. Ana rungana loromare yobo. Ana angera oruba yanobo. Amu. Etejo ninye laita yanaki irgilat. Na kumo kirigila loti niwe. Netejo kamate ne meneja. Anatasi etolikyo yo. Meidi Yesu atolimu emongoi. Etejo ninye lotu na kehoma ita yanaki. Metahe lotu ariko yo. Matangamu Yesu Kristo amelotu sininya ayo kana ankera nyana. Eteje lotu. Nipotisho Yesu ajo wawu. Wawu ankera ye. Keti honyo nikindi maiboibe minga mwenkai. Mbere birasiye. Tayelo ajo. Elotu Yesu Kristu. Na ikijoki wawu. Wawu ya naenkera yenye. Kimbotito naenkera yenye. Etejo wawu kangaini kimbo kito. Kepapali no likimbo kito. Kengkera ino. Kengkito kino. Kengai. Likimbo rito tenkipoto te Yesu Kristu. Etiendo kine kindi matareto kita nako. Tiatu anako. Nemenka itoki. Yesu Kristu akete nilanga muti atu nkishui. Nona inya kile kindi matareto ki. Meendo kia nanikilako lungani ala aleja ajoki endo kinaje. Waime. Itayiwo siye nijoki Yesu taretokoki. Itayiwo nijoki Yesu tokorduaki. Itayiwo nijoki Yesu tangamwaki. Tenita yewo, ndaho tiale niti tiale radio inopikuwa ipotenkai. Ndaho, ilepiankai nati tangamu Yesu Kristo amu, kidole tatiatua, inkwanjenka ngolta uja. Itoriorito Yesu ankai na kimpotito tine niti. Kimpotito Yesu Kristo, piki ngamu ninye. Itayena kine ninye peye piki ngamu. Kimpotito pikilutua riko eneti papa. Kimpotito peye pikilutua aretokitine niti. Bikilutua aretokine laku etie tenebo oye. Kingamu Yesu tasapa waki. Meta ajitase ngoki naba. Tenila iridute ninye. Nikimpotito nikijoki uwegu enkera ye. Uwegu enkera ye nanyor. Nikimwiki inonatokitimpo waki nintuabira. Indahosi yeta ngamu Yesu Kristo amu. Elotu Yesu Kristo pikilutua ngamu. Na ureni ngolai. Ala omonoki, mincho hoto kinikimbo kitenewei venimilanga mu Yesu Kristo. Mi urisho inemijo paka palala inyapula hirita nipeye palare toki. Lala inepungai, waime, tigi lakunti hatu nkajino, toliki Yesu na nitasa, toliki na nayunikire toki, amukindi mninyatare toki. Toliki kakiyepo, kini lolola liata hatu nkishuino, eidi nminya etayu, eidi ninye atasa, entokiting sapukindi hatu nkishuino. Laini ngola itangamu Yesu amukimbotito. Iruko, tenikipo Yesu ruko, kimpotito Yesu tanarishata ruko, ndasho siye matomo nengkai. Nengkai papa natesho mara kijogi ya ashara narishata nincho iyo. Papa lor ngur, njo iyo kereshata ke nijana tolika ikekun. Tama yanaki iyo kelerori, inda nanasi ila ujala peyebiki wangamu iyo leituri ya ni lightning niti. Tareto kiyo lainungo lightning niti, tareto kokisina anume taura laita iku lorori, nalala itayana ya masai nukake malaka itayana anaage tiatwa olata inei ndobiri horeke ne masaino tama yena si kuna chombo yang radio ore kiwitai da yorilolo siligili jele ne gwalungana lino na atume mayani sabo engai baba na tishumara kijogi yashe yesa Ewa eredio ya Adventista osiligi tolo shompokin Nebo kitungana kwenye ningo eleto ilo osiligi Kalanyor lai, tabole eredio nungolo ngipokin tosa nare wena ngor Ometabai kisanu niente ipa Kayolo lai ningo nila ya ajom, lukunya lukunya nemete kaya Tanga mwore ile nkishone Yesu na imwore ilo le malo e injili E Yesu tena eredio olo shompokin
Najuno lengo la kutoa yana mara kwa nalo langu tata ni akutende bana nusara karani najuki na ancho na kimaya lenga.
AWR Ondolo siligi
Le Radio Adventista tolo shoboke
Adalina anaza Yerusalemu Edumenda kesumaza imuakai Yerusalem